safari ya kutafuta mbinu za kumsaidia mwanae ndio ilikuwa chanzo cha Dr. John Maina kusoma elimu maalum kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Dr. Maina ambaye ni mkuu wa programu ya utafiti katika shule ya Boston Higashi iliyoko jimbo la Massachusetts nchini Marekani alizungumza na Grace Kanaia Widhaa hii punde tu baada ya kuhutubia kikao cha kuadhimisha siku ya usonji kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York, Marekani. Hapa naanza kukuelezea safari yake kugundua kwamba mwanae alikuwa na usonji.
Mimi mambo ya autism nilianza wakati mtoto wangu kwa jina Joma ambaye alizaliwa mwaka wa 2002 alikuwa diagnosed na autism. Na wakati ule sikujua autism ni nini. Kwa hivyo mimi na familia yangu tulipata shida sana kwa sababu mtoto wetu alikuwa akilia sana, na alipokuwa tukaona ya kwamba communication yake sio ya kawaida, hakuwa anaongea kwanza. Alafu pia hakuwa na ile social relationship. Ukimsalimia, hakusalimii, ukimwangalia, hakuangalii. Na kwa hivyo nikatatizika. Na kukafika wakati, kwa sababu niliishi sehemu ya Kijabi kule Kenya, nikapata daktari rafiki yangu ambaye alikuwa ametoka nchi ya Marekani kwa jina Dan and Twisto. Na yeye akakaa na mtoto wangu kwa siku moja, na jioni akaniambia, vile nimemuona mtoto wako ni mzuri na condition ile anayo inaitwa autism. Kwa hivyo akanipatia vitabu nisome, hata ingawa nilikuwa mwalimu na nilisoma zile pamphlets, nilisoma yale mambo yote alikuwa ameniambia, nikaona ya kwamba nikaanza kutafuta mahali mtoto wangu angesoma. Na hakukuwa wakati ule na walimu ambao walikuwa na ujuzi wa kuwasaidia watoto ambao wako na autism katika nchi yetu. Nikaenda Nairobi, nikaenda upande wa City Primary, na nikapata kuna watoto wachache ambao walikuwa na autism. Lakini kama mwalimu, nikafikiria ya kwamba ni vizuri hata mimi mwenyewe ni jimudu ili niweze kumsaidia mtoto wangu. Na nikaanza kwenda Nairobi kwa internet cafes, nikaanza kufanya uchunguzi wangu, na nikapata shule moja ya Marekani inaitwa Boston Higashi School, na nikaona walikuwa na ajili walimu kutoka ulimwengu wote. Kwa hivyo nika apply, na wakati waliniita ile shule ikawa ndio ningesema game changer. Nikaenda katika University ya Lesley upande wa Cambridge, na nikapata shahada ya masters kwa special ed, na nikapata kujua hii disability zaidi. Na wakati nilifanya na watoto katika ile shule, kwa sababu ni shule ambao iko kiwango cha juu sana kwa kazi ya watoto wa autism, kama ni upande wa teknolojia ambayo watoto wanaweza tumia kuzungumza, kama ni teknolojia ambayo wanaweza tumia kusoma, hiyo yote iko kule. Na kwa hivyo mahali alisomea kule Kenya ni kama mimi ndiye mwalimu wake kwa Skype. Ni kama mimi ndiye yule alikuwa anasaidia wale walimu kujua vile wangesaidia mtoto wangu. Na mimi nikazidi kutaka kujua vile ningesaidia watoto ambao wako na autism hata nyumbani kwetu, pia mtoto wangu. Na nikajisajili katika chuo kikuu cha Nairobi ili niweze kusoma vile watoto ambao wana autism wangekuwa wanashirikishwa katika masomo kwa shule zetu za msingi, shule za kawaida, not necessary zile tunaita special schools. So nikafanya research yangu Kiambu County, na nilipata shahada ya PhD kutoka University of Nairobi December 5 mwaka wa 2014. Na ningetaka kusema ya kwamba kuna haja kubwa Kenya ya kuwasaidia watoto ambao wana autism, kwa sababu ukiangalia website ya Autism Society ya Kenya inasema ya kwamba watoto 1800 wana autism Kenya. So hiyo ni sehemu kubwa sana ya watu wetu nchini Kenya ambao wana hii disability ya autism, na hatuwezi kukaa bila kuwasaidia ama kujua ni strategies zipi ama mikakati ambayo itasaidia watoto wetu. Kwanza watoke manyumbani waje shule, na wakija shule wapate walimu wazuri, wafunzwe, na zile usaidizi mwingine wa kujua kuongea, wa kujua kutumia teknolojia kufanya kazi. Na nashukuru serikali yetu kwa sababu ya hii mambo ya digital literacy na watu kuwa na sijui kama tunaita tarakilishi ama tunaita the laptop project.
Tarakilishi
katika shule zetu zitasaidia sana hasa watoto ambao wana disability na hasa wale ambao wana autism.
Na umezungumzia labda uzoefu wako kama mzazi ambaye alikuwa na mtoto ambaye yuko na usonji, yani autism. Lakini wewe ulipata fursa ya kama mwalimu ulipata fursa pia ya kuja Marekani na kusoma na kujikita. Lakini sasa kwa yule mzazi ambaye yuko pale nyumbani, labda afikiria mtu yuko kijijini lakini ana mtoto ambaye ana usonji, labda ni nini afanye ili kuweza kusaidia mtoto wake?
Mtoto ambaye ana autism, watu wasimchukue kama mtoto ambaye ana shida. Watoto ambao wana autism wanaweza soma. Watoto ambao wana autism wanaweza ishi maisha mema. Na kwa hivyo wasikae nyumbani. Ni vizuri hao watoto wapelekwe shule. Na kule katika nchi yetu, kuna shule nyingi sasa ambazo zina special units, ambazo zinasaidia watoto ambao wana autism. Na pia kuna zile tunaita educational assessment centers. Waende kule na wakiongea mambo ya watoto wao na officers hao. Officers hao wana ujuzi wa kujua ya kwamba huyu mtoto ana autism. Na kujua kama ana autism, hiyo ndio chanzo cha kumsaidia. Na ili tu, you know, mzazi aweze kujua ni vipi. Kwa sababu utajua mtoto ambaye ana autism ana tabia hizi. Mtoto ambaye ana autism haongei ama pengine ataongea. Kuna mwingine ambaye ako severe. Kuna mwingine ambaye autism yake sio severe sana. So assessment inasaidia kujua vile utasaidia yule mtoto. Lakini watoto waende shule na wasifichwe. Tuwapeleke hata kanisani. Hata kama wanakimbia huko kanisani, mtoto wangu alikuwa akifanya hivyo. Na kanisa letu nikawaambia, mtoto wangu nimeambiwa hii ndio shida ambayo anayo. Na atasaidika kama tutamchukua kama mtu wa kawaida, tumsaidie, tumfunze. Kwa sababu tunasema inachukua kijiji kizima kumlea mtoto. Na kwa hivyo ningetaka kuwasihi sana, kama ni kanisani, kama ni dukani, tumtume aende anunue kitu, lakini awe na mtu mwingine mzima ambaye atamwelekeza pale. Mtoto wangu tulimfunza mpaka kufagia nyumba, kuosha nguo zake, tukamsaidia kuoga yeye mwenyewe, kwa sababu hizo ni shida ambazo watoto wanapata. Na nilipokuja hapa Boston nikajua haya sio mambo makubwa, ni mambo mzazi anaweza kufunza kule nyumbani. Akipatiwa kazi shuleni na wewe umfanyishe homework, wacha afanye mazoezi, akae kama mtoto wa kawaida nyumbani, shuleni, kanisani, mahali popote.
Ukiangalia taswira ya nchi ya Kenya, labda ukiangalia uelewa wa watu kuhusu ugonjwa wa usonji, uko vipi? Na kando na uelewa, ni changamoto zipi ambazo nchi ya Kenya inakabiliana nazo tukiangazia tatizo la usonji?
Kwanza, nchi yetu ya Kenya ni nchi moja ya zile ambazo zimechukua mikataba ya kimataifa na kutumia ili kuendeleza elimu ya watoto ambao wana ulemavu na pia wale ambao wana autism kwa ujumla. Tukikumbuka sana wakati wa Rais Kibaki, kulikuwa na ile free primary education policy ambayo ilileta na ilichangia sana watoto kuja shuleni. Lakini walipokuja shuleni, wale ambao walikuwa na ulemavu kama watoto wa usonji ama autism, curriculum ikawa sio nzuri sana kwao. Na tukaona ya kwamba wengi walitoroka shule pia kwa sababu hawakupata usaidizi ambao wangetaka. Kukawa na ile gender policy ambao watoto wa kike walikuwa pia wasaidiwe ili waje kwa mashule ili wasiolewe. Na watoto wengine huwa hawatujui, hao ambao ni wa kike wengine wana autism. Hata wengine wanaolewa wakiwa miaka 13. Lakini hiyo policy ikasaidia sana watoto kuja shuleni. Na kuna pia ile policy ya watoto ambao tunaita marginalized and vulnerable children. Sasa ni wale watoto ambao wanarandaranda mijini, watoto ambao wana ulemavu, pia watoto wa autism pale. Na pia ilikuwa ni njia ya serikali kuwahimiza watu walete watoto shule. Na pia katiba yetu, ukiangalia katiba ya Kenya, inachukua mwelekeo ambao ni wa human rights, haki za binadamu. Na kwa sasa, kulingana na katiba, elimu ya msingi na elimu ya sekondari zote ni bure katika katiba yetu. Huhitajiki kulipa. Hata ingawa hatujafika mahali ambapo sekondari inakuwa ni free. So hiyo ni mikakati ambayo iko na serikali yetu ili kusaidia watoto wetu. Lakini changamoto ni nyingi kwa sababu kule kwetu kuna umaskini. Na wazazi wakiulizwa pengine mtoto awe na uniform na hawana pesa, mtoto anakaa nyumbani. Pia kuna ile ubaguzi wa watoto. Kwa hivyo unaona yule mtoto ni tofauti kuliko mtoto wa kawaida, na unaona ya kwamba hastahiri kuwa katika shule. Na huu ubaguzi uko na walimu, huu ubaguzi uko na wazazi, huu ubaguzi uko kanisani kwetu. Lakini sisi watoto hao wote tunasema principle kubwa ya masomo ya watoto walemavu ama ile tunaita inclusive education, elimu jumuishi, ni kwamba kila mtoto ana haki ya kuwa katika shule. Kila mtoto anahitaji hiyo opportunity awe
fursa
katika, yes, fursa ya kuwa katika shule. So kwa hivyo kuna changamoto nimesema za umaskini, kuna changamoto ya kuwa watu hawajui mtoto wao ana shida gani, kuna shida ya kuwa hizi assessment centers zingine hazina vifaa vya kupima hawa watoto. Na wakienda kule shule, kuna kitu tunaita educational assessment. Assessment ya mtoto anaweza soma nini na tutampeleka kwa hiyo level nyingine kwa njia gani. Na hizo hazifanyiki. Kuna kitu tunaita individualized education programs, ambayo ni utaratibu wa vile tutafunza huyu mtoto na nia yetu ni nini. Akifika mwisho wa mwaka tunataka kuona amefika kiwango kipi, na hizo zote haziko kwa